Պաճգամբում կանգնած բուրժուան շարունակում էր ցած նայել։ Երբ գնորդը արդեն վերջացնելու վրա էր իր գործը, բուրժուան դիմեց նրան.
«Պարոն, դուք կարծեմ հին զենք ու զրահ եք առնում»։
«Ոչ, ողորմած պարոն», պատասխանեց խեղճը։ «Այստեղ պարզապես մի այդպիսի առիթ ներկայացավ»։
«Այդ առիթը նաև ինձ է վերաբերում»։
«Ինչ մտքով, պարոն», հարցրեց գնորդը։
«Պատկերացրեք, որ այնտեղ ինձ մոտ հին երկաթեղենի մի ամբողջ կույտ կա, որից ես կցանկանայի ազատվել.
ես չէի հրաժարվի դրան գնելուց, բայց հիմա ինքներդ եք տեսնում, ձեռքերս ազատ չեն»։
«Այնուամենայնիվ ես ձեզ ցույց կտամ այդ երկաթեղենը»։
«Պետք չի, ես ամբողջ փողս ծախսել եմ արդեն»։
«Դատարկ բան է, ես ձեզ ապառիկ կտամ, դուք իմ կարծիքով միանգամայն կարգին մարդ եք»։
«Շնորհակալ եմ, բայց ինձ սպասում են»։
«Տարօրինակ է»։ «Ձեր դեմքը կարծես թե ինձ ծանոթ լինի»,
նկատեց բուրժուան։
«Իմ դեմքը»,
ասաց գնորդը և զգաց, որ սիրտը դող է ընկել։
«Ահա, նայեք այս սաղավարտը»,
ասաց բուրժուան, իր երկար ոտքով մոտ քաշելով հիշյալ առարկան։ Նա չէր ուզում հեռանալ պատուհանից, որպեսզի գնորդը չկարողանա ծլկել։ Եվ տեղնուտեղը պատշգամբից թեքվելով, նա սաղավարտը դրեց գնորդի ձեռքը։
«Դուք ինձ ճանաչում եք»,
կրկնեց գնորդը։ «Այսինքն, ձեզ թվաց, թե ճանաչում եք ինձ»։
«Չէ, ինչ եք ասում»։ «Ես շատ լավ ճանաչում եմ ձեզ»։ «Չէ, որ դուք»։
Բուրժուան լարեց հիշողությունը։ Գնորդը կանգնեց անշարժ։
«Չէ, որ դուք Նիկոլան եք»։
Գնորդի դեմքը ծռմռվեց։ Սաղավարտը դողաց նրա ձեռքին։
«Նիկոլան»,
կրկնեց նա։
«Նիկոլա Տրյուշուն, երկաթեիր էր վաճառողը, Կոսսոների փողոցից»։
«Ոչ, ոչ», պատասխանեց առնող ծախողը։ Նա ժպտաց և հառաչեց, ասես ուսերից մի ծանր քար ընկած լիներ։
«Դա կարևոր չէ, ձեր դեմքը ազնիվ մարդու դեմք է. ես ուրեմն կվաճառեի մի ձեռք լիակատար զենքու զրահ. լանջապանակ, բասկակալներ և սուսեր»։
«Հաշվի առեք, պարոն, որ դա արգելված առևտուր է»։
«Նա ումից դուք հենց նոր մի լանջապանակ գնեցիք, այդ մասին գորգոռում էր բավականին բարձրաձայն»։
«Դուք լսեցիք»։
«Շատ լավ լսեցի»։ «Դուք նրան շատ շռայլ վճարեցիք, հենց դրանից էլ իմ մեջ միտք ծագեց պայմանավորվել ձեզ հետ»։ «Բայց հանգիստ եղեք, ես դրամաշորտ չեմ, քանի որ գիտեմ, թե առևտուրն ինչ բան է. ժամանակին ես էլ առևտրով էի զբաղվում»։
«Հատկապես ինչով»։
«Այսինքն, ինչ էի ծախում»։
«Այո»։
«Արտոնություններ և շնորհներ»։
«Հիանալի ձեռնարկ է»։
«Այո, ես հաջողություններ ունեցա և այժմ, ինչպես տեսնում եք, բուրժուա եմ»։
«Որի արդիվ և շնորհավորում եմ ձեզ»։
«Ես սիրում եմ հարմարավետությունը և ծախում եմ հին երկաթեղենս, որը տեղ է միայն զբաղեցնում»։
«Միանգամայն հասկանալի է»։
«Ես ունեմ նաև ծնկակալ ու ձեռնոց»։
«Բայց այդ ամենը ինձ պետք չէ»։
«Ինձ նույնպես»։
«Ես միայն լանջապանակ կվերցնեի»։
«Դուք միայն լանջապանակներ եք առնում»։
«Այո»։
«Տարօրինակ է»։ «Բայց չէ՞ որ դուք վերջի վերջո այդ ամենը ծախելու եք կշռով»։
«Համենայն դեպս դուք ինքներդ եք այդպես ասել»։
«Իսկ երկաթը միշտ երկաթ է մնում»։
«Դա ճիշտ է, բայց գիտեք, ավելի լավ է»։
«Ինչպես կուզեք, գնեք միայն լանջապանակը, կամ թերևս դուք ճիշտ եք»։
«Պետք չի ոչինչ առնել»։ «Դրանով ինչ եք ուզում ասել»։
«Ուզում եմ ասել, որ այնպիսի ժամանակներում, ինչպիսին մեր ապրած ժամանակներն են, զենքը կարող է պետ գալ յուրաքանչյուրին»։
«Ինչ եք ասում, հիմա ժամանակները խաղաղ են»։
«Սիրելի բարեկամ, եթե մեզ մոտ խաղաղություն տիրեր, ոչ ոք գրողը տանի, դռնե դուր չեր ընկնի լանջապանակներ գնելու»։ «Դուք ինձ հեքիաթներ մի պատմեք»։
«Տեր,
այն էլ գաղտագողի»։
Առնող ծախողը մի շարժում արեց, երևի հեռանալու մտադրությամբ։
«Բայց ճիշտն ասած, որքան ավելի ուշադիր եմ նայում ձեզ,
Այնքան ավելի է իմ մեջ վստահություն առաջանում, որ ձեզ ճանաչում եմ,
ասաց բուրժուան։
Ոչ, դուք Նիկոլա Տրյուշուն չեք,
բայց այսուհանդերձ ես ձեզ ճանաչում եմ։
Լրեք, և եթե դուք լանջապանակներ եք գնում,
դրանից ի՞նչ է հետևում։
Ուրեմն դա աստվածահաճո գործի համար է։
Լրեք, լրեք,
ես պարզապես հիացած եմ ձեզանով,
ասաց բուրժուան, պաճգամբից մեկնելով իր երկար ձեռքը, որ նամուր կպավ առնող ծախողի ձեռքին։
Բայց դուք ինքներդ ո՞վ եք գրողը տանի։
Ես Ռոբերտ Բրիկեն եմ, հերետիկոսների սարսափ կոչեցյալ, լիգայական և բոցաշունչ կաթոլիկ։ Հիմա ես ձեզ ճանաչեցի հաստատապես։
Առնող ծախողը մեռելի նման գունատվեց։
Դուք Նիկոլա Գրեմբլոն եք,
կաշեգործ Անոս Կորկովից։
Ոչ, դուք սխալվում եք, մնաք բարով մետր Ռոբերտ Բրիկե, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար։
Եվ առնող ծախողը մեջքով շրջվեց դեպի պատշգամբը։
Այս ինչ բան է, դուք ուզում եք գնալ։
Ինչպես տեսնում եք։
Եվ զենք ու զրահ չեք գնի ինձնից։
Չէ որ ասացի, որ փող չունեմ։
Ես իմ ծառային ձեզ հետ կուղարկեմ։
Դա անհնար է։
Իսկ ինչպես անենք։
Ինչպես։ Ես ինձ համար, դուք ձեզ համար։
Չեղավ, կայծակի բաժին դառնամ, չեղավ, ես շատ եմ փափագում, որքան կարելի է շուտ ծանոթանալ ձեզ հետ։
Իսկ ես փափագում եմ, որքան կարելի է շուտ հրաժեշտ տալ ձեզ,
պատասխանեց առնող ծախողը, այս անգամ որոշելով նետել բոլոր լանջապանակները ու կորցնել ամեն բան, միայն թե իրեն չճանաչեն, նա ծլկեց։ Բայց Ռոբերտ Բրիկեից այդքան հեշտ չէր փախչել։ Նա ոտքը գցեց պաճգամբի պազրիքից, իջավ փողոց, ընցմին նույնիսկ իրեն նեղություն չտվեց թռչելու, 5-6 քայլ արեց և հասավ գնորդին։
«Գժվել եք, ինչ է, բարեկամ»,
ասաց նա, իր թաթը դնելով խեղճ մարդու ուսին։
«Եթե ես թշնամի լինեի և ցանկանայի, որ ձեզ ձերբակալեն, բավական կլիներ միայն գոռայի»։
Պահակազորը հենց այս ժամին է անցնում օգոստոսյանների փողոցով։
«Բայց սատանայի բաժին դառնամ, եթե ես ձեզ իմ բարեկամը չեմ համարում»։
Եվ ահա ապացույցը.
«Այժմ ես անկասկած հիշեցի ձեր անունը»։
Առնող ծախողն այս անգամ ծիծաղեց։ Ռոբերտ Բրիկեն կտրեց նրա ճանապարհը։
«Ձեր անունն է Նիկոլա Պուլեն»,
ասաց նա։
«Դուք Փարիզի քաղաքային դատարանի աստիճանավոր եք»։
«Ես հիշում էի, չէ՞, որ այնտեղ մի Նիկոլա կա»։
«Ես կործանվեցի»,
շշնջաց առնող ծախողը։
«Ընդհակառակը, դուք փրկված եք, կայծակի բաժին դառնամ»։ «Դուք երբեք չեք կարողանում սուրբ գործի կատարել այն, ինչ ես եմ մտադիր անել»։
Նիկոլա Պուլենը հառաչեց։
«Դե-դե, քաջալերվեք»,
ասաց Ռոբերտ Բրիկեն։
«Ձեզ հավաքեք»։ «Դուք եղբայր եք ձեռք բերել, եղբայր Ռոբերտ Բրիկեին»։
«Վերցրեք լանջապանակներից մեկը, իսկ ես կվերցնեմ մյուս երկուսը»։
«Դրան գումարած ես ձեզ նվիրում եմ իմ բասկակալները, ծնկակալները և ձեռնոցները»։ «Իսկ այժմ, օն, առաջ և կեցելիգան»։
«Դուք գալիս եք ինձ հետ»։
«Ես ձեզ կոգնեմ զենք ու զրահ հասցնել ուր պետք է, որոնց շնորհիվ մենք կհաղթենք փղշտացիներին»։
«Ցույց տվեք ճանապարհը, ես հետևում եմ ձեզ»։
Դատական այդ խեղճ աստիճանավորի սրտում մի պահ վառվեց միանգամայն հասկանալի կասկածի մի կայծ, բայց անմիջապես հանգավ և բարձրաձայն ասաց.
«Դե ինչ, եթե դուք այդպես եք կամենում, գնանք ինձ հետ»։
«Ձեզ հետ եմ կենաց և մահուճամփին»,
բացականչեց Ռոբերտ Բրիկեն, ափի մեջ սեղմելով իր նորընծա դաշնակցի ձեռքը։ Մյուս ձեռքով նա ցնցագին շարժումներով բարձրացրեց երկաթե ջարդունի իր բեռը։ Երկուսով ճանապարհ ընկան։ Մոտ 20 րոպե անց Նիկոլա Պուլենը հասավ Մարե։ Նա ամբողջովին քրտինքի մեջ էր։ Տակացած էր ոչ միայն արագ քայլելուց, այլև քաղաքական թեմաներով ունեցած զրույցների աշխուժությունից։
«Ինչպիսի մարդիկ հավաքագրեցի»,
շշնջաց Նիկոլա Պուլենը, կանգ առնելով գիզերի պալատի մոտ։ Ես այդպես էլ կարծում էի, որ իմ զենքու զրահը այստեղ է բերվելու, մտածեց Բրիկեն։ Բարեկամս, ասաց Նիկոլապուլենը, ողբերգական տեսքով շրջվելով դեպի Բրիկեն, որը կանգնած էր այդտեղ դեմքի ամենաանմեղ արտահայտությամբ։ Մտածելու համար ձեզ տալիս եմ 1 րոպե ժամանակ, նախքան ոտ կդնեք առյուծի որջը։ Դուք դեռ կարող եք հեռանալ, եթե ձեր խիղճը մաքուր չի։
Ինչեր եք ասում,
տակացավ Բրիկեն։
Այդպիսի բաներ եմ տեսել ես իմ կյանքում։ Եվ չի վախեցել միտքը իմ,
արտասանեց նա։
Ա, ներեցեք, գուցե դուք չեք տիրապետում լատիներենին։
Իսկ դուք տիրապետում եք?
Ինքներդ կարող եք դատել։
Գիտում է, քաջը, համարձակ է, հարուստ։ Իսկական գյուտ է մեզ համար, մտածեց Պուլենը։
Դե, ներս մտնենք։
Եվ նա Բրիկեին առաջնորդեց դեպի գիզերի պալատի հսկայական դարպասը, որը և բացվեց բրոնզե թակի 3-րդ հարվածից հետո։ Բակը լի էր պահնորդներով և թիկնոցների մեջ փաթաթված, ստվերների պես հետ ու առաջ քայլող մարդկանցով։ Պալատի պատուհաններում լույս չէր երևում։ Անկյուններից մեկում կազմ ու պատրաստ կանգնած էին 8 թամբացի։ Թակի հարվածները այստեղ հավաքված մարդկանց մեծամասնությանը ստիպեցին շրջվել և նույնիսկ շարք կանգնել նոր եկածներին դիմավորելու համար։ Այն ժամանակ Նիկոլապուլենը թեքվելով մի մարդու ականջին, որը դռնապանի դեր էր կատարում և բացել էր դռան նեղ պատուհանը, տվեց իր անունը։
«Ինձ հետ մի հավատարիմ ընկեր կա», ավելացրեց նա։
«Անցեք, պարոնայք», ասաց դռնապանը։
«Սրան պահես, տարեք»,
ասաց Պուլենը, դռնապանին հանձնելով 3 լանջապանակն ու մյուս զենքու զրահը, որ ստացել էր Ռոբերտ Բրիկեից։
«Լավ է, պարզվում է, որ սրանք պահեստ ունեն»,
մտածեց Բրիկեն։
«Ուղակի հիանալի է գրողը տանի. Դուք հմուտ կազմակերպիչ եք, պարոն դատավոր»։
«Այո, մենք կարողանում ենք ուղեղները շարժել», ինքնաբավ ժպտալով պատասխանեց Պուլենը։
«Բայց եկեք գնանք, ես ձեզ կներկայացնեմ»։
«Կարիք չկա»,
պատասխանեց բուրժուան։ «Ես շատ ամաչկոտ եմ.
Եթե ինձ թույլ կտամ մնալ, այդքանն էլ բավական է. Իսկ երբ ես ապացուցեմ, որ արժանի եմ վստահության, այն ժամանակ ես ինքս կներկայանամ. ինչպես հույն գրողն է ասել, ինձ համար վկայություն կտան իմ գործերը»։
«Ինչպես կամենաք», պատասխանեց դատական աստիճանավորը։ «Ինձ սպասեք այստեղ»։ Եվ նա գնաց ողջունելու բակում հավաքվածներին, ձեռք տալով նրանց մեծ մասին։
«Ու մենք սպասում», հարցրեց ինչ-որ մեկը։
«Տիրոջը», պատասխանեց մեկ ուրիշը։ Հենց այդ պահին պալատ էր մտնում բարձրահասակ մի մարդ։ Նա լսեց խորհրդավոր այցելուների փոխանակած այդ վերջին խոսքերը։
«Պարոնայք», ասաց նա, «ես եկել եմ նրա կողմից»։
«Ա, պարոն Մայնվիլն է», գոչեց Պուլենը։
«Է, պարզվում է, որ ես ծանոթների շրջանում եմ»,
մտածեց Բրիկեն և անմիջապես ծամածրեց դեմքը, որպեսզի մնա անճանաչ։
«Պարոնայք, մենք բոլորս այստեղ ենք. Եկեք զրուցենք»։
Նորից լսվեց այն մարդու ձայնը, ով առաջինն էր խոսել։
«Ա, հիանալի է»,
ինքն իր մեջ նկատեց Բրիկեն։
«Համար երկրորդ. Դա իմ դատախազ մետր մարտոն է»։
Եվ նա այնպիսի ճարպկությամբ փոխեց դեմքի ծամածրությունը, որ տեսնողն իսկույն կհասկանար, թե որքան է ընտելացած այդպիսի վարժությունների մեջ։
«Գնանք վերև, պարոնայք»,
առաջարկեց Պուլենը։ Առաջինը բարձրացավ պարոն դ Մայնվիլը, նրա հետևից Նիկոլապուլենը։ Թիկնոցավոր մարդիկ հետևեցին Նիկոլապուլենին, և վերջում նրանց միացավ Ռոբերտ Բրիկեն։ Բոլորը բարձրացան արտաքին սանդուղքի աստիճաններով, որը նրանց հասցրեց մի կամարակապ սրահի մուտքին։ Բոլորի հետ բարձրացավ նաև Ռոբերտ Բրիկեն, ինքն իրեն շշնջալով.
«Իսկ մանկլավիկն ո՞ր է»։
«Որտեղ է թաքնված այդ անիծյալ մանկլավիկը»։